öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, bəzi bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Əlləşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Human Rights Watch qeydiyyatlar haqda bu dəfə nə yazdı? Musavatdan istifalar niyə baş verir? Qarabağ veteranının ailəsi niyə küçələrdə gecəlir? Statoil Azərbaycandan niyə gedir? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Meeting sizdə hansı təəssürat yaratdı? Söhbət Milli Şuranın ötən gün azad et mitingindən gedir. Meeting sizdə hansı təəssürat yaradıb? Əgər bu mitingdə iştirak etmişsinizsə və yaxud da ki, miting barəsində xəbərləri oxumuşsunuzsa, təəssüratlarınızı bölüşə bilərsiniz. SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsində, mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizə başlayırıq xəbərlərə. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və onun həyat yoldaşı Arif Yunusun şikayətlərinə prioritet qaydada baxılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Bakıda Azadlıq Radiosuna vəkil Xalid Bağrum məlumat verib. Biz onların həbsi ilə bağlı çıxarılan qərardan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət vermişdik. Oradan məktub gəlib qərarı alıblar ki, bu işə prioritet qaydada baxsınlar. Yəni daha operativ baxılacaq bu işə. Məktubda həmçinin qeyd olunur ki, Azərbaycan hakimiyyəti ayda bir dəfə Leyla və Arif Yunusların səhhəti ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə məlumat verməlidir. Statın sonu. Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunus hazırda həbsdə, onlar vətənə xəyanətdə ittiham olunurlar. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus həbsxanadan mediaya məktub göndərib. Azadlıq Radiosunun məlumatına görə Leyla Yunus tibbi müayinəsinin qərəzli olduğunu yazır. Oktyabrın 10-da Kürdəxan təcrübəxanasının tibb mərkəzinə aparıldığını yazan Leyla Leyla Yunus onu müayinə edən 10-12 nəfər hündürboy çantaraq kişinin həkimə oxşamadıqlarını iddia edir. Onların heç bir adını, hansı sahədə mütəxəssis olduğunu demədi. Leyla Yunus qeyd edir ki, gözündə 2 dəfə əməliyyat olunsa da özünü oftalmoloq kimi təqdim edən şəxs onu müayinə etdikdən sonra gözlərinizlə bağlı hər şey qaydasındadır, hər şey gözəldir deyib. Bundan sonra anladım ki, onların məqsədi mənim tam sağlam olmağım, lap kosmonavt kimi sağlam olmağım haqda sənəd tərtib etməkdir. Statın sonu. Leyla Yunus həmin şəxslərə deyib ki, onlar müstəqil ekspert deyillər. Halbuki vəkili baş prokurorluğa onun müstəqil həkimlər tərəfindən müayinə edilməsi üçün müraciət edib. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru yazır ki, bundan sonra həmin şəxslər ona rişxənd etməyə başlayıblar, hətta biri məhkəmədə iddia qaldırmaqla hədələyib. Bundan başqa Leyla Yunusa bildirilib ki, sidik analizdə onun sağlam olduğunu göstərir. Leyla Yunus yazır ki, ədalətsizliyə dözməyərək ağlamağa başlayıb, amma özünü həkim kimi təqdim edən şəxslərdən heç biri onu sakitləşdirməyə, su yaxud sakitləşdirici dərman verməyə çalışmayıb. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru yazır ki, həmin şəxslərin hərəkətləri onu dindirən zaman rişxənd edən müstəntiqlərin hərəkətləri ilə səsləşir. Yeri gəlmişən penitensiar xidmətindən məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunusun hazırda onların hər ikisi həbsdədirlər. Onlar vətənə xəyanət etdiyi onlar özləri isə siyasi sifarişlə tutulduqlarını bildirirlər. Human Rights Watch Azərbaycanda QTT-lərə yeni hücumdan danışır. Hüquq müdafiə təşkilatı Azərbaycanın beynəlxalq şəffaflıq qrupunda üzvlüyü ilə bağlı çağırış edib.
Azərbaycanda müstəqil qruplara maliyyəni məhdudlaşdıran yeni qanunvericilik dəyişiklikləri onların fəaliyyətini mümkünsüz edir. Bunu oktyabrın 13-də yaydığı bəyanatda Human Rights Watch hüquq müdafiə təşkilatı bildirir. Qurum diqqəti bir məqama yönəldir ki, bu addımın atıldığı bir vaxtda mədən sənayesi üzrə şəffaflıq təşəbbüsü oktyabrın 14-də və 15-də Birmada keçiriləcək iclasında Azərbaycanın üzvlük məsələsinə baxacaq. Təşəbbüs təbii sərvətlərlə zəngin ölkələrdə açıq İctimai debatlar vasitəsilə daha yaxşı idarəçilik uğrunda yaradılmış beynəlxalq koalisiyadır. Bu koalisiyanın namizəd və üzv ölkələr üçün qaydaları fundamental azadlıqlara hörmət tələb edir. Human Rights Watch bildirir ki, üzvlük üçün azad və fəal vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı ən vacib amillərdən biridir. Ancaq son bir ildə Azərbaycan hökuməti müstəqil qrupların fəaliyyətinə əngəllər törədib, təşəbbüs üzvü kimi öhdəliklərinə əməl etməyib. Human Rights Watch-un biznes və insan haqları üzrə böyük tədqiqatçısı Liza Misol deyir.
Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü rəhbərliyi Azərbaycanı qurumdan müvəqqəti uzaqlaşdırmalı və üzvlüyün bərpası üçün hansı işlərin görülməli olduğunu aydın şəkildə bildirməlidir. Azərbaycanın müstəqil qrupları əzməyə yönəlmiş son addımı göstərir ki, bu ölkə insan haqları və beynəlxalq şəffaflıq öhdəliklərinə məhəl qoymur.
Bəyanatda xatırladılır ki, hökumət təbii sərvətlər üzrə şəffaflıq və digər məsələlərə görə qrantları qeydiyyata almaqdan imtina edib, qeyri-hökumət təşkilatlarının çoxunun bank hesablarını dondurub. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü fəallarının qorxudulmasına yönəlik siyasi motivli təhqiqatlar başlanıb. Hökumətin təzyiqindən qorxaraq Human Rights Watch-a anonim danışan bəzi fəallar narahatdırlar ki, hökumət müstəqil qrupları məhv etmək, yalnız özünün maliyyələşdirdiyi qruplara şərait yaratmaq istəyir. Sentyabrın 30-da Parlament Komitəsi qanunvericiliyə dəyişikliklər təklif edib. Qüvvəyə minərsə hökumətin marağında olmayan istənilən xarici maliyyənin qarşısı alınacaq. Yerli mediada gedən məlumatlara görə donorlar qeydiyyata alınmasa və Azərbaycanda lisenziya almasa hər hansı xarici maliyyəyə icazə verilməyəcək. Qrant layihəsi isə individual olaraq təsdiqlənməli, bütün qrant fəaliyyəti Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçməlidir. Parlamentin hakim partiyadan olan üzvü Əli Hüseynli deyib ki, məqsəd hökumətin şəffaflıq öhdəliklərini artırmaqdır. Hər bir sektorda şəffaflıq və antikorrupsiya təşəbbüslərinə əməl etməliyik. Bu dəyişikliklər bir daha sübut edir ki, biz şəffaflığın əldə olunması üçün düz yoldayıq, Hüseynli deyib. Ancaq Human Rights Watch bu argumentin əksini daha düzgün sayır. Belə ki, təklif olunan tədbirlər əvvəlkilərdən daha sərtdir. Əvvəlki qanunları Avropa Parlamenti, ABŞ Prezidenti Barack Obama da tənqid edib. Öncə QHT-lərdən tələb olunurdu ki, xarici qrantlar Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınsın. Hökumət bununla QHT-lərin maliyyələşdirilməsini əngəlləyə bildi, bəyanatda deyilir. Azərbaycan hökuməti mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündə tərəfdaşlığını həmişə vurğuluyur. Qurumun sözə baxan üzvü sayılır, ancaq getdikcə artan narazılıqları nəzərə alaraq təşəbbüs sentyabrda Azərbaycana fakt araşdırıcı missiya göndərib. Qurumun rəhbəri Jonas Smallberg Financial Times qəzetinə tədqiqatın nəticəsindən asılı olaraq Azərbaycanın bu qrupdakı üzvlüyünün ləğv oluna biləcəyini deyib. Ancaq Dövlət Neft Fondu Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycanın mədən hasilatı üzrə şəffaflıq təşəbbüsündən çıxarılması bir sıra bu təşəbbüsə aidiyyatı olmayan beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən irəli sürülür və bu məsələnin heç bir əsası yoxdur. Human Rights Watch bildirir ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü idarə heyəti prinsip və tələblərinin pozulmasına cavab olaraq hökuməti ya qurumdan çıxara, ya da üzvlüyünü müvəqqəti dayandıra bilər. İkinci hal müvəqqəti tədbir sayılır və problemlər aradan qaldırılsa, üzvlük bərpa oluna bilər. Təşəbbüs Azərbaycanın tam üzvlük statusunu namizəd statusu ilə də əvəzləyə bilər. Qeyd edək ki, gələn ilin iyulunda Azərbaycanın üzvlüyünün müstəqil dəyərləndirilməsi aparılacaq. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü Azərbaycanın üzvlüyünü dayandırmalı, onu təşəbbüs heyətindən uzaqlaşdırmalı və hökumətdən tələb etməlidir ki, vətəndaş cəmiyyəti qruplarının təşəbbüs prosesində tam və azad iştirakına yaratdığı əngəlləri aradan qaldırsın. Human Rights Watch-un biznes və insan haqları üzrə böyük tədqiqatçısı Liza Misol deyir.
Bu qlobal şəffaflıq işi nüfuzunu saxlamaq istəyirsə, Azərbaycan hökumətinin vətəndaş cəmiyyətini məhv etməsinə icazə verilə bilməz. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü liderləri Azərbaycana dərhal təsir göstərməlidir ki, təzyiqi dayandırsın. Təşəbbüsün qaydalarına uyğun olaraq spesifik dəyişikliklər tələb olunmalıdır.
Bugün Binəqədi rayon məhkəməsində jurnalist Xəcrə İsmailə qarşı Elman Həsənovun, Elman Türkoğlunun qaldırdığı iddia üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilməliyi əməkdaşımızın video reportajı.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər əsar.
Oktyabrın 13-də Binəqədi rayon məhkəməsində Elman Həsənovun jurnalist Xədicə İsmailə qarşı iddiası üzrə məhkəmə prosesi davam etməli idi. Xədicə İsmailin bildirdiyinə görə proses təxirə salınıb.
Vəkil Elton Quliyev məhkəmə iclasındaca dedi ki, o bugün gələ bilməyəcək məhkəmə prosesinə və çünki onun iki məhkəmə prosesi var bugün. Hal-hazırda Elton Quliyev apellyasiya məhkəməsindədir, amma hakim Sədrəddin Hacıyev nədənsə buna məhəl qoymadı və dedi ki, mən artıq elan elədim, gəlməzsiz təxirə salarım.
Xədicə İsmail oktyabrın 12-sində Praqada keçirilən Forum 2000 konfransında iştirak etməli imiş. O, post-sovet məkanında demokratiya mümkündürmü mövzusunda çıxışçılardan biri idi. Sərhəddə ona ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğu deyilib.
Mənim ölkədən çıxışıma qadağa qoyulub. Bugün məhkəməyə gəldim ki, vəkilin də gəlməyəcəyini xəbər verim və eyni zamanda soruşdum məhkəmə katibindən ki, qadağanın səbəbi bu məhkəmə prosesi ola bilərmi? O dedi ki, yox, Binəqədi rayon məhkəməsi ölkədən çıxışa qadağa qoyulması ilə bağlı heç bir müraciət eləməyib.
Xədicə İsmailin ölkədən çıxışına qoyulan qadağa cinayət işi ilə bağlıdır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov məlumat verib. Lakin o, söhbətin konkret hansı cinayət işindən getdiyini açıqlamayıb.
Haqqımda heç bir cinayət işi olması barədə, yəni təqsirləndirilən şəxs qismində hansısa cinayət işinin olması barədə mənə Baş Prokurorluqdan heç bir məlumat verilməyib.
Elman Həsənov jurnalistin onun barədə internetdə sənəd yaydığını iddia edir və məhkəmədən jurnalistin cinayət məcəlləsinin böhtan maddəsi ilə ittiham olunmasını xahiş edir. Xədicə İsmail insanların şəxsi həyatlarına hörmət etdiyini və kiminsə şəxsi həyatı ilə bağlı heç vaxt məlumat yaymadığını deyir. Növbəti məhkəmə prosesi oktyabrın 17-si saat 10:30-da təyin edilib.
Oktyabrın 13-də, yəni bugün Sumqayıt Şəhər Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan Saati proqramının aparıcısı jurnalist Seymur Həzinin şikayətinə baxılıb, Meydan TV-nin əməkdaşının verdiyi məlumata görə jurnalist Seymur Həzin məhkəməyə gətirilməyib, hakim Nazim Mövsimovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə jurnalist haqqında seçilən həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi və onun zaminə buraxılması şikayəti rədd edilib. Vəkil Elton Quliyev Seymur Həzinin özünün iştirakı olmadan nə üçün şikayətə baxılması haqqında vəsadət qaldırsa da, hakimlər müşavirə keçirərək şikayətin təmin olunmaması barədə qərar çıxarıblar. Vəkil Elton Quliyev əməkdaşımıza, yəni Meydan TV-nin əməkdaşına bildirib ki, Seymur Həzizdən şikayətçi olan Məhərrəm Həsənov ikinci dəfə həbs olunub, o iki həftə əvvəl heç bir əsas olmadan ev dustaqlığına buraxılmışdı, ancaq prokuror qərardan şikayət etdiyi üçün yenidən Məhərrəm Həsənov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Statın sonu. Niderland Xarici İşlər Nazirliyi Human Rights Tulip mükafatına 30 namizəd arasında aparılmış internet səs verməsinin nəticəsini elan edib. İndi münsiflər heyəti öz seçimini etməli, yekun qərarı Niderland Xarici İşlər Nazirliyi çıxarmalıdı. Mükafat hər il insan haqları uğrunda mübarizə aparan hüquq müdafiəçilərinə və ya təşkilatlarına verilir. Media Forum saytının məlumatına görə Azərbaycandan namizəd olan məhbus hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov internet səs verməsində 2032 səs toplayıb və 7-ci yeri tutur. Digər Azərbaycanlı namizəd məhbus hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus 392 səs alaraq 20-ci olub. İnternet səs verməsində 50593 səs qeydə alınıb. Ən çox səs alan İranda insan hüquqları uğrunda beynəlxalq kampaniyada 7246 səs. İkinci yerdə 7148 səslə Nigeriyalı hüquq müdafiəçisi Chidi Odinkalu qərarlaşıb. Üçüncü yeri Ukraynanın Avromaydan SOS təşkilatı tutub. Bu qurum 6862 səs qazanıb. Ötən gün məhsul stadionda Milli Şura siyasi məhbuslara azadlıq şüarı ilə miting keçirib.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
İraq Çam İsrail Quldur dəstəsinin bayrağını bura yollayanlar Taliban'la Yeni Azərbaycan Partiyasının bayrağını ya unutublar ya yolda salıb bitiriblər.
Təxminən bir il sonra müxalifət Bakıda miting keçirdi. Oktyabrın 12-sində Milli Şuranın siyasi məhbusları azad et adlı mitingi baş tutub. Məhsul stadionunda keçirilən icazəli miting saat 15:00-da start götürüb.
Siz yenə meydanlardasınız. Düz bir il bundan əvvəl bu meydanda sizin çox möhtəşəm, böyük, Azərbaycana səs salan, dünya tərəfindən izlənən böyük etiraz mitinglərimiz olmuşdu və bu günləri yenə siz bu meydana toplaşmışsınız. Nə üçün toplaşmışsınız? Öz mübarizə yoldaşlarınızı, əqidədaşlarınızı, Azərbaycanın şanlı və şərəfli övladlarını müdafiə etmək üçün.
Aylar sonra məhsul stadionu yenə eyni görüntülərə səhnə olub. Miting öncəsi təhlükəsizlik tədbirləri, girişdə güclü polis nəzarəti, bayraqlarla meydana gələnlər və sadəcə ətrafdan olub bitəni seyr edənlər.
Günahsız insanlara azadlar!
Milli Şuranı əvvəlki mitinglərdən fərqləndirən bu dəfə partiya bayraqlarının gözə dəyməməsi idi. Meydanda dövlət bayrağından əlavə bir bayraq da dalğalanırdı. Əllərdə gəzən biz Avropaya şüarını təmsil edir. Rəsimlərin və plakatların bolluğu ilə yada qalan mitinqdə gülüşə səbəb olan tribunadakıların da diqqətini çəkən şüarsa belə idi.
Buradan tribunadan kralı salamlar.
Bəs bu mitingə kimlər və hardan gəlmişdi?
Dabirabaddan gəlmişdik. Polislərin dünəndən bəri bizə təzyiqlərinə baxmayaraq, bizim uşaqların çoxu dünəndən çıxmışdı. Bu gündə bizim Araz çayının üstündən, deməli, o biri kətlərdən keçmək üçün körpü var. Həmin körpüdə polis dünəndən post durur. Ona baxmayaraq, bizim uşaqların fədakarlığı nəticəsində oranı keçiblər.
Şimdən gəlmişəm. Siyasi azadlıq, məhbuslara azadlıq şuarıyla gəlmişim.
Subaytdan gəlmişəm mitingə. Bu içəridə yatan məhbuslarımıza görə azadlıq istəməyə gəlmişdir.
Mitingə nəyə görə gəldilər? Etiraz eləməyə görə.
Bakıdan gəlmişəm. Azadlıq üçün, öz gürəl qucaranımız üçün, rifahımız üçün gəlmişəm. Allah onlara azadlıq qismət eləsin.
Məhsul stadionuna müxtəlif bölgələrdən gələnlər olsa da meydan əvvəlki qədər sıx deyildi. Ancaq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Fuad Qəhrəmanlının hesablanması bir qədər fərqlidir.
Miting kifayət qədər uğurlu alındı. Bizim təqribi hesablamamıza görə 7000-dən artıq insan mitingə qatılıbdır və mitingin bildiyiniz kimi əsas tələbi siyasi məhbuslara azadlıq tələbidir.
və mitinglərin vazgeçilməzləri, provokatorlar. Meydanda IŞİD bayrağı qaldıran bir neçə şəxs mitingə qatılanlar tərəfindən yaxalanıb polisə təslim edildi. Burada diqqəti çəkən məqam heç üzündə saqqalı olmayan işitçilərə polisin münasibəti oldu. Mitingi təkcə jurnalistlər qeydə almırdı. Əli kameralı mülki geyimlilər və yaxınlıqdakı binaya yenicə qoyulmuş kameralar iş başında idi. Beləliklə, siyasi məhbusları azad et şüarı ilə başlayan miting hər zamanki kimi istifa, azadlıq şüarları ilə başa çatıb.
Və reportajdan da gördüyünüz kimi bu dəfəki mitingdə yadda qalan məsələlərdən və dünəndən bəri müzakirə olunan mövzulardan biri aksiyada IŞİD bayrağının dalğalanması və yaxud qaldırılması, ora gətirilməsi olub. Əməkdaşımız bu barədə reportajı hazırlayıb, onu dinləyirik.
Milli Şuranın 12 oktyabr aksiyası bir məqamla daha çox yadda qaldı. Etiraz aksiyasında bir neçə nəfər ayrı-ayrılıqda IŞİD-in, yəni İraq Şam İslam Dövlətinin bayrağını qaldırdı. Aksiyanın təşkilatçıları dərhal onları meydandan uzaqlaşdıraraq polisə təhvil verdilər və bunu hakimiyyətin təxribatı adlandırdılar.
İraq Şam İsrail Quldur dəstəsinin bayrağını bura yollayanlar Talibanla Yeni Azərbaycan Partiyasının bayrağını ya unudublar, ya yolda
Azadlıq radiosunun əməkdaşları isə həmin saxlanan şəxslərdən birinin daha sonra buraxıldığını və ikinci dəfə meydana girdiyini görüntüləyib. Ondan kimliyi haqqında sual verilsə də israrla susub. Vəkil Osman Kazımov daha sonra Facebook sosial şəbəkəsində həmin şəxsi tanıdığını yazıb. O, bizimlə söhbətdə də dedi ki, bu şəxsi məhkəmədə görüb.
Bir nəfərim, mən deməli çıxdığım işlərlə əlaqədar məhkəmədə hal şahidi qismində görmüşəm. Sadəcə həmin işi hatırlaya bilmirəm, mənim işlərimə baxıram. O hal şahidlər o qədər rəngarəngdilər ki, sifətləri qalır ya da maddarı qalmır da dəqiqləşdirə bilmirsən. Bu hal şahidlər o polisin ştatdan kənar saxladığı əməkdaşlardılar, bir çoxları kriminaldılar, bir çoxları onlara bilavasitə xidmət edən şəxslər.
Vəkil Osman Kazımovun həmin şəxslə bağlı bəzi sualları da, şübhələri də var.
Əgər nümayiş işçilərinin iştirakçılarından hər hansı bir hərəkət eləsə, dərhal tutub onu polisə aparardılar. Bu şəxsi tutub polisə təqdim eləyirlər və işinin də hansı cinayətlər fəaliyyətlə məşğul olduğu bütün dünyaya bəlli. Ən azından araşdırma polis saxlayıb araşdırma aparmalıdır həmçə. Bəlkə elə doğrudan adam terrorist deyil. Bunlar vaxt axtarırlar ki, gedib aranısa partlatsın, hansısa qanunsuz hərəkət eləsin, ondan sonra tutsunlar. Bəlkə o adam elə üzərində partladıcı qurğu var, elə partlayacaqdır oranı. Yəni bu uydurmadır. Gülünc fikirlər səsləndirirlər. Fəaliyyətsiz dayanmağın kökündə də mən hesab eləm odur ki, elə özləri təşkil edir.
Osman Kazımov, daha bir məqam. IŞİD bayraqdarlarından daha birini polis apararkən həmkarları onu saxlayır. Bu dəfə də Azadlıq Radiosunun kamerası belə bir görüntünü yaxalayır. Kadrlardan görünən budur ki, polis əməkdaşları onunla bağlı məlumatlıdırlar. Daha sonra Aznews saytı yazır ki, həmin şəxsin adı Ramil Quliyevdir. Adının Ramil Quliyev olduğunu söyləyən həmin şəxs sayta bunları deyib.
Dostum mənə dedi ki, şəhərdə icazəli miting var. Mən onunla birgə mitingə qatıldım. Stadionda oturub mitingi izləyən zaman tanımadığım bir şəxs mənə bir bayraq verdi və dedi ki, bunu dalğalandır. Mən heç nə başa düşmədim və bayraq açanda üstümə hücum çəkildiyini gördüm. Bir neçə nəfər məni stadiondan kənarlaşdırdı. Daha sonra isə ərazidə olan polislər məni Yasamal rayon polis idarəsinə apardı. Polislərə şəxsiyyət vəsiqəmi təqdim etdikdən sonra məni bölmədən buraxdılar.
Bəs işit bayrağını Milli Şuranın aksiyasında qaldıranlar kimlərdir? Onlar həqiqətən bu təşkilata bağlıdır, yoxsa miting təşkilatçılarının söylədikləri kimi təxribatçı? Gün ərzində bu sualı cavab tapmağa çalışdıq. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirdilər ki, saxlananlar Yasamal rayon polis idarəsinə aparılıblar. Bu haqda onlar məlumatlıdır. İdarədən isə dedilər ki, bu haqda nazirlik danışa bilər. Nazirliyin mətbuat xidmətindən Ehsan Zahidov isə bunları söylədi. Bilirdim ki, bunu soruşacaqsınız. Bakı Baş Polis İdarəsi ilə əlaqə saxlayın. Oradan isə cavab verdilər ki, günortadan sonra məlumat verə biləcəklər. Amma dəfələrlə zəng vurmağımıza rəğmən mətbuat xidmətindən bir daha dəstəyi qaldıran olmadı.
Yəqin ki, bu məsələyə aydınlıq gələcək və aydınlaşacaq ki, bu məsələ, yəni işitçilər Azərbaycana hardan gəlib çıxıblar, necə gəlib çıxıblar və mitingdə nə iş görürdülər, nə inirdilər, bütün bunlar zamanla aydınlaşacaq və rəsmi məlumat olsaydı, bugün daha yaxşı olardı. Müsavat Partiyasında istifalar davam edir. Bu dəfə Gənclər Komitəsinin, Müsavat Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədri Əhliman Abbas istifa verib və sosial şəbəkələrdə, eyni zamanda mediada Əhliman Abbasın istifa verməsi böyük müzakirələrə səbəb olub. Əhliman Abbas hazırda telefon xəttindədir. Biz Əhliman bəyin özündən öyrənməyə çalışacağıq ki, niyə Müsavat Partiyasını tərk edir. Hər vaxtınız xeyir olsun Əhliman bəy.
Salam Kamran bəy.
Əhliman bəy, aydınlıq gətirərdiniz. Birinci şəxs deyilsiz son günlər istifa verənlər arasında. Səhv etmirəmsə 11 gənc istifa verib.
Artıq o istifa verənlərin sırasına daha bir nəfər gənc əlavə olunub. 13 nəfər gənc istifa verib.
13 gənc istifa verib. Ancaq onlar sıravi vətəndaşlar, daha doğrusu sıravi üzvlər idi. Yəni partiyanın sıravi üzvləri. Əhliman Abbas da orada bir belə deyək, məsuliyyət daşıyırdı. Gənclər Komitəsinin sədri idi. Əhliman Abbasın istifa verməsi bir çox suallar yaratdı. Özünüz aydınlıq gətirin, bu sualları biz səsləndirməmiş. Buyurun.
Mən istifamla bağlı məni bu istifaya vadar eləyən səbəbləri öz bəyanatımda qeyd eləmişəm. Həmin səbəblərdən ən əsası, yəni ən birincisi partiya içərisində artıq siyasi fəaliyyət aparmağın mümkünsüzlüyü barəsində mənim gəldiyim düşüncəyidir. Belə ki, artıq simayətdən də və yaxud da simayət artıq məlumatlıdır parti daxilində son zamanlar baş verən təlatımlarla bağlı olan hadisələrə. Məsələn, bir gizli qrup məsələsi var idi ki, hansı ki orada partiyə hal-hazırda 8-ci qrupaydan sonra rəhbərlik eləmək şansı qazanan bir komandanın parti daxilində bölücülüyü eləyərək, separatçılığı eləyərək tamam bir ayrı qrup formalaşdırması və həmin qrup daxilində partiyanın digər üzvlərinə ən ağır sözlərlə təhqir eləməsi. Ümumiyyətlə, insanların partiyalarda toplaşmasının, partiya fəaliyyətinin fəlsəfəsi ondandır ki, yəni 100 nəfər, 200 nəfər, 2000 nəfər, 5000 nəfər bir yerə yığışaraq bir amal uğrunda, bir hədəf uğrunda eyni zamanda düşündükləri eyni siyasi metodlarla bir fəaliyyət göstərirlər və burada fəaliyyətin səmərəli olması üçün, təşkilat daxili sinerjinin olması üçün bir-birinə qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı güvən çox vacibdir. Hər partiya içində illərlə davam edən intriqalar eyni zamanda partiyada yeni partiyada siyasət formalaşdırmağa çalışan, yeni nüfuz qazanan adamlara qarşı olan qısqanclıq, hər uzun illər ərzində aradan qalxmışsa, təbii ki, həmin partiyanın və yaxud da həmin siyasi qurumun bu illər ərzində uğursuzluğa düşər olması aydın məsələdir. Yəni, Azərbaycan xalqının da həmin, tutaq ki, hərəkatın şinelindən çıxmış təşkilatların verdiyi imposu qəbul eləməməsinin əsas səbəblərindən biri də xalqda belə bir ön yargı formalaşıb ki, bu təşkilatların daxilində ta formalaşandan bəri müəyyən siyasi oyunlar, siyasi intriqalar baş verir və xalq bu insanlar bu siyasi intriqaların aləti olmamağa çalışır. Ona görə biz 8-ci qrupa ərəfəsində təklif elədik ki, gəlin yeni bir səhifə açaq. Gəlin intriqasız, qarşılıqlı güvəncə, hörmətə dayanan bir sistem formalaşdıraq. Və hər kəs parti daxilində fərqli fikrə, eyni zamanda fərqli strategiyaya və yaxud da müxtəlif düşüncə fərqlilərinə hörmətlə yanaşsın. Bu təəssüf olsun ki, biz bu belə bir nəticə əldə eləyə bilmədik. Son nəticə olaraq məsələn, gənclər həmin formatda, qurultaydan sonra formalaşan formatda bir əks fikrə qarşı əzici bir mühitin formalaşdığı ortamda fəaliyyət göstərməyin səmərəsiz olduğunu hesab elədilər və belə gənclərdən biri də mənəm. Eyni zamanda mənim istifamın partiya daxili səbəblərindən başqa, eyni zamanda partiyanın siyasi kursu ilə bağlı mənim müəyyən narahatlıqlarım var. Ümumiyyətlə, mən bəyanatımda da qeyd eləmişəm ki, əgər insanların, vətəndaşların, seçicilərin etimadını qazanmaq üçün qətiyyətli, daimi davam edən bir siyasi xətt götürmək lazımdır. Əgər sən 2 il bundan qabaq hökumətə işləməkdə ittiham elədiyin adamla 2 il sonra yenidən ittifaqa gedirsən və yaxud da xalqın gözündə qeyri-ciddi siyasi figurlar kimi tanınmış insanlarla Müsavat Partiyası kimi 20 ildə əziyyət çəkmiş insanların əziyyət üzərində qurulan təşkilatı aparıb həmin qeyri-ciddi təşkilatlarla bir sıraya aparırsansa, bu təbii ki, parti daxilində müəyyən narazılıqlara səbəb olacaq. İstefamın digər səbəbi isə ondan ibarət idi ki, yəni istənilən halda mən yenidən parti daxilində qalıb fəaliyyət göstərə bilərdim dediyim xoşagəlməz hallarla mübarizə aparıb, bəlkə də mənimlə eyni düşüncədə olan gənclərlə və yaxud da digər mütərəqqi insanlarla bu prosesi davam elətdir, prosesin qarşısını ala bilərdi. Amma bu zaman bizim əsas hədəflərimizdən yayınmaq məsələsi ortaya çıxacaqdır ki, bizim ən əsas hədəfimiz ölkədə dəyişikliyə nail olmaqdır. Ölkədə demokratiya, azadlıq uğrunda gedən mübarizəyə töhfə verməkdir. Bugün bizim başımız partiya daxili çəkişmələrə və yaxud da partiya daxili intriqalara qarşılaşacaqsa, biz bütün enerjimizi, vaxtımızı ona sərf eləyəcəksə, təbii ki, bizim əsas hədəfimizdən yayınmaq məsələsi ortaya çıxacaq.
Əhliman bəy, ikinci məsələ ilə bağlı, istifanızın ikinci səbəbi ilə bağlı mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Digər şübhə doğuran siyasi partiyalar, onlarla əməkdaşlıq. Amma siz istifanızı 1-2 gün bundan əvvəl vermişsiniz. Amma bu əməkdaşlıq bir xeyli müddətdir ki, davam edir.
Məsələ bundan ibarət ki, biz hesab eləyirdik ki, və mən öncə də dedim ki, biz təklif elədik ki, yeni bir səhifə açaq və eyni zamanda partiya daxilində mən bizim namizədim Qubad bəyin təbliğat kampaniyasında, görüşlərində iştirak eləmişəm və bir neçə bölgədə ümumi müsavatçıların fikirləri ilə tanış olmuşdum. Aşağı yuxarı insanlar da dəyişiklik, yenilik, eyni zamanda qətiyyətli siyasi kursun tərəfdarı idilər. Və bizim təklifimiz ondan ibarət idi ki, intriqaları və yaxud da şəxsi eqoları, siyasi eqoları qırağa qoyaraq yeni bir səhifə açdırıq. İnsanların tələb elədiyi, situasiyanı formalaşdırırıq. Eyni zamanda yeniliyə qapa aça biləcək bir variantın, bir alternativin qarşısını müxtəlif əngəllərlə kəsmirik. Bu səbəbdə mən hesab eləyirdim ki, bu şeylər baş verməyəcək və partiyanın 8-ci qurultayından sonra artıq partiyada yeni bir siyasi şərait formalaşacaq. Eyni zamanda o sizin bildirdiyiniz əvvəldən formalaşan siyasi kursu da müəyyən dərəcədə korrektə eləmək imkanımız olacaq. Təəssüflər olsun ki, yəni bizim bu düşündüklərimiz baş vermədi və mən hesab elədim ki, artıq həmin məsələ üzərində çalışmaq faydasızdır. İctimai siyasi fəaliyyətimizi başqa formatda davam elətdirməyin üstünlüyünü qəbul elədim.
İctimai siyasi fəaliyyətinizlə bağlı sizə sual verəcəm, amma əvvəlcə bir sual da vermək istəyirəm. Səsləndirdiniz, sizin istifanız sosial şəbəkələrdə mən qeyd elədim, böyük müzakirələrə səbəb olub. Elə sizin bizim namizəd dediyiniz Qubad İbadoğlu sizin haqqınızda belə bir şərh yazıb ki, onu təxmini belədir. Mən onu partiyaya mən gətirmişəm, amma müsavatın, onun istifa verməsi müsavatın belə deyək, gələcəyi üçün narahat oluram. Sitat təxmini belədir. Söyləyəm
ki, siz Qubad bəyin yazdığı şeyi bir qədər
yadımda qalan
istiqamətdə təsvir elədiniz. Yəni, əslində Qubad bəy orada bildirir ki, yəni onun partiyaya qəbul olunması prosesində mən də iştirak eləmişəm. Yəni, mən hesab eləmirəm, tutaq ki, mənim partiyaya gəlməyim və yaxud da partiyaya daxilim. Qubad bəy orada elə bir şey qeyd eləmiş, sadəcə bildirir ki, yəni onun partiyaya qəbul prosesində Qubad bəy də şəxsən iştirak eləyir, bu məsələni qeyd eləyir.
Hə, və bildirir ki, gələcək üçün narahatdır. Amma digər bir müsavat fəalı, Səxavət Sultanlı isə o isə bildirir ki, sizə görə, sizin istifa verməyinizə görə və sizin attığınız addıma görə digər müsavatçılardan özür istəyib.
Mən Səxavət Sultanlının fikirlərinə münasibət bildirmək istəmirəm. Səxavət Sultanlının mövqeyini aşağı yuxarı mənə bəllidir. Düşünürəm ki, əgər Səxavət Sultanlı mənə açıq hücum çəkərək və yaxud da mənim bu addımımdan yararlanaraq kimlərəsə xoş gəlmək istəyəcəksə və yaxud da atdığı bu addımlar nəticəsində mənə qarşı sosial şəbəkələrdə və yaxud da mediada müəyyən böhtan və həqiqətə uyğun olmayan fikirlər səsləndirərək öz rəhbərlərinə nə isə əldə edəcəksə, əldə eləsin. Yəni, bu da mənim ona yaxşılığım olur.
Fəaliyyətinizi harada davam etdirəcəksiniz?
Fəaliyyətimi Azərbaycan Demokratik Hərəkatında davam etdirəcəm.
Yəni, heç bir partiya, heç bir təşkilat deyil?
İstisna eləmirəm. Bu məsələlər sonranın, daha doğrusu, müzakirə edilib və yaxud da yəni, ani atılacaq adımlar deyil. Ancaq düşünürəm ki, siyasi mübarizə aparmaq üçün, demokratiya uğrunda çalışmaq üçün, hər hansı bir partiyada və yaxud da hərəkatda, təşkilatda təmsil olmaq şərt deyil. Təbii ki, təşkilatlanmaq bir üstünlüyüdür və eyni zamanda hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan siyasətində yeni bir siyasi alternativə ciddi ehtiyac var. Bu da bir variantdır, bu da bir istiqamətdir. Təbii ki, bunu zaman göstərəcək.
Aydın Dəhliman Bey, uğurlar arzu edirik sizə. Bundan sonraki fəaliyyətinizdə mən təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün və xəbərləri davam edirik. Norveçin Statoil şirkəti Şahdəniz Cənubi Qafqaz qaz kəməri layihəsindəki, eləcə də Azərbaycan qaz təchizatı şirkətindəki paylarını Malayziyanın Petronas şirkətinə satıb. Bu barədə şirkət öz rəsmi saytında məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Statoil ilə Petronas arasında əldə olunmuş razılığa görə Statoil Malayziyanın şirkətinə 2,25 milyard ABŞ dollarına satıb. Statoil şirkətinin vice prezidenti Lars Christian Bacher bu razılaşmanı şərh edərkən bildirib ki, Statoilin beynəlxalq portfelində önəmli rol oynayan Azərbaycandakı biznesi sadiq qalmaqda davam edir. Şahdəniz yatağında ilk əməliyyat 2006-cı ildə aparılıb. İndi bu yataqdan günə 25 milyon kubmetr qaz, 225 min barel neft hasil olunur. Şahdənizdəki yeni parçı Petronas şirkəti 1974-cü ildə yaradılıb və 65 ölkədə nümayəndəliyi var. Asiyadakı neft qaz şirkətləri arasında ilk beşlikdədir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ilə biz hazırda bu Statoil şirkəti ölkəni niyə tərk edir? Niyə öz payını satır? Bu barədə hazırda müsahibə aparacaq, öyrənməyə çalışacaq. Natiq bəy artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Natiq bəy.
Hər vaxtınız xeyir Kamran bəy.
Natiq bəy, Statoil Azərbaycandan niyə gedir?
Əslində bu barədə bir ilə yaxındır ki, ciddi şayələr gəzirdi və Total və Statoil şirkətlərinin Azərbaycandakı proyektlərdən, əsasən də Şahdəniz 2-dəki proyektlərdən çıxacağı haqqında məlumatlar dolaşır və əslində belə danışıqlar da gedirdi bəzi şirkətlərdən alqı-satqı ilə bağlı. Statoilin getməsinin əsas səbəbi rəsmi açıqlamalarına görə Şahdəniz 2 və TAP və TANAP layihələrinin həddin maya dəyərinin baha olması. Doğrudan da ilkin hesablamalarda təqribən 7,9 milyard, sonradan isə 11 milyard avro hesablanan bu projələr, iki projə, son açıqlamalara görə hətta 35-40 milyard dollara yaxın, avroya yox, dollara yaxın bir maliyyəti olacağı haqqında ilkin açıqlamalar oldu. Bu isə Azərbaycan qazının həcmini də nəzərə alaraq və gələcəkdə qaz bazarında olan olduğu da nəzərə alaraq çox riskli bir layihə hesab eləyib Statoil və ona görə də öz payını Malazi şirkətinə satmağı düşünür. Yəni, oradan götürdüyü qazancın daha doğrusu sərf edəcəyi vəsaitdən daha çox olacağını öngörərək bu addımı atıb. Düşünürəm ki, Statoil kimi köklü bir şirkət, analitik şöbəsi çox güclü olan bir şirkət, çox güman ki, əlində kifayət qədər bunu buna əsaslandırmaq üçün faktlar var ki, bu addım adıb. Çünki açığı Azərbaycanda əgər çox gəlirli bir layihə olsaydı, Statoil kimi bir şirkət, düşünmürəm ki, bundan imtina edərdi. Sadəcə dünyada çox maraqlı trend baş verir, əsasən də qaz bazarında. Amerikadakı Slant qaz inqilabından sonra Amerika çox ciddi şəkildə bazara daxil olur. Bundan başqa Avstraliyada, Kanada'da çox böyük həcmdə slant qazı yataqları aşkar oldu və verilən məlumatlara görə yaxın gələcəkdə bu ölkələrdə bu bazarda çox ciddi rol oynayacaqlar. Və Beynəlxalq Energetika Agentliyinin son hesabatında da deyilir ki, təqribən 18-ci, 20-ci ildə 2018-2020-ci ildə dünya qaz bazarında ciddi bolluq müşahidə olunacaq. Bu isə qiymətlərin aşağı enməsi ilə müşahidə olunacaq. Yəni belə bir proqnozu da var Beynəlxalq Energetika Agentliyinin. Çox güman ki, Statoil'un öz analitikləri beynəlxalq aləmdə çıxan hesabatları da nəzərə alaraq, öz analitiklərinin fikrini də nəzərə alaraq burada yatırımların riskli olduğunu və gələcəkdə kifayət qədər qazanc gətirmə ehtimalının aşağı olduğunu nəzərə alaraq öz payını Malazya şirkətinə satmağı üstünlük verdi və artıq bu sözdələşmə baş tutub.
Natiq bəy, Azərbaycan nə itirəcək Statoilun getməsindən?
Əslində ciddi bir itiş sayılmaz bu, nə mənada? Yəni, pasiyonlar nöqtəyi nəzərindən və investorlar nöqtəyi nəzərindən heç nə dəyişmir. Statoilun investisiya xərclərini indi Malazya şirkəti ödəyəcək. Yəni, investisiya nöqtəyi nəzərindən ciddi bir dəyişiklik olmayacaq. Amma texnoloji nöqtəyi nəzərdən, bəli, Statoil kimi köklü bir şirkət çox ciddi texnoloji yeniliklərə sahibdir və o texnologiyalardan istifadə etməklə Azərbaycanda qaz hasilatının optimallaşdırılmasında mühüm addımlar atmaq olardı. İndi Azərbaycan və o konsultantı kişah dənizlikini işlədəcək. Çox qabaqcıl texnologiyaları daha baha qiymətə digər partnyorlardan, digər şirkətlərdən almağa məcbur olacaqlar. Amma nəzərə alsaq ki, həmin koalisiyada hələ biti kimi nəhəng bir şirkət mövcuddur. Düşünürəm ki, texnoloji baxımından da ciddi bir itki olmayacaq. Sadəcə bu Azərbaycanın Cənub Dəhlizi koridoru və Şahdəniz 2 yatağının imici üçün heç də yaxşı bir addım deyil. Çünki Statoilun atdığı bu addımlar bazar üçün, bazarın oyuncuları üçün bir siqnal ola bilər ki, gələcəkdə bu qaz layihəsinin gəlirləri heç də indi gözləndiyi və hesablandığı qədər olmaya bilər. Yalnız bu nöqtəyi nəzərindən bir pis mesaj nöqtəyi nəzərindən müəyyən təsir olacaq. Amma investisiya nöqtəyi nəzərindən və texnoloji nöqtəyi nəzərindən dediyim kimi ciddi bir təsir olmayacaq. Statoilun qoymalı olduğu vəsaiti qala şirkəti həmin yatırımları etmək, payı almaqla həmin yatırımları etmək məcburiyyətində qalacaq. Yəni, investisiya nöqtəyi nəzərindən ciddi bir dəyişikliyi gözlənir.
Təşəkkürümü bildirirəm Natiq bəy sizə.
Buyurun,
qatıldığınız üçün və şərhinizi əsirgəmədiyiniz üçün və qayıdırıq xəbərlərə. Andrey Makarevicin və Kriol Tangosunun orkestrinin Bakıda konserti təxirə salınıb. Bu barədə Andrey Makarevic öz Facebook hesabında yazıb, konsertində gəlmək istəyən bilet alanlardan elə konserti təxirə salanlardan üzr istəməli olduğunu əlavə edib. Ona konsertin təxirə salınması Ukrayna meyilli çıxışların olması ilə izah olunub. Marazm güclənir. Bakı şəhəri Kriol Tangosunun orkestri adlı konsertimizi Ukrayna meyilli çıxışların yaradacağı ehtimal olması bəhanəsi ilə təxirə salıb. Bugünə qədər bizim konsertlərimiz nə Rusiyada, nə Belarusda, nə Litvada, nə Moldovada, nə də Amerikada Ukrayna meyilli çıxışların yaranmasına səbəb olmayıb. Nə isə cənab bakılılar, konsertimizə bilet alan tamaşaçılar qarşısında özünüz üzr istəyin və çalışın yalan danışmayasız. Mən sizin üzrünüzü qəbul etmirəm. Oktyabrın 31-də Respublika Sarayında Andrey Makarevicin və Kriol Tangosunun orkestrinin bircə konserti gözlənilirdi. Konsertə biletlər satışa çıxarılmış, afişada hazırlanmışdı. Səyyadovlar ailəsi illərlə kirayələrdə yaşayıb çətinliklə dolanan ailənin qapısını bu səfər işsizlik döyüb. Kirayə haqqını ala bilməyən ev sahibi onları qapının önündə qoyub. Tanrıverdi və Leylanın taleyolları Qarabağ müharibəsində birləşib, biri müharibənin qurbanı, birisi isə iştirakçısı olub.
Avtomatın arxası ilə dağıdıblar, başımı vurublar ermənilər. Avtomatın qundağı ilə.
Leyla Səyyadova Qarabağ müharibəsi dövründə erməni əsirliyində olub. Vaxtı ilə ATV Xocalıdan dərgin düşən Leyla indi öz isti yuvasından uzağa düşüb. O, iki aydır parklarda gecəliyir. Üç körpəsi və həyat yoldaşı ilə.
Hal-hazırda bu dəqiqə gördüyünüz kimi bu parkda biz, ailəvi bizim həyatımız parkdır, yatacaq yerimiz də bu oturacaqlardır. Üç az yaşlı körpə ilə bax, çıxılmaz vəziyyətdə yaşayırıq. Səbəbi nədir? Səbəbi odur ki, axır zamanlarda, axır yaşayış yerimizdə iki ay müddətini mən pulun kiraya pulunu çatdırıb verə bilmədiyim üçün, ödəyə bilmədiyim üçün oradan bizi xaric elədilər. Üç dənə az yaşlı körpə ilə elə o vaxtdan da demək olar ki, biz çöl şəraitində yaşayırıq.
Səyyadovlar ailəsi illərlə Binəqədi rayonu Sultəpə qəsəbəsində kirayələrdə yaşayıb.
Onsuz da çətinliklə dolanan ailənin qapısını bu səfər işsizlik döyüb. Kirayə haqqını ala bilməyən ev sahibi onları qapı önündə qoyub.
Ondan sonra da yoldaşım da işi olmadı, özü xəstə oldu, böyrəyini bir atqaz elədi, müalicə aldı. Ona görə də işsizlik olmadığına da görə işləyə bilmədi. Ondan sonra da belə də düşdük çöllərə, 3 aya yaxındır çünki biz skamekalarda yatırıq. Çöldə bayırdə. Kim nə versə onunla dolanırıq. Belə.
Tanrıverdi və Leylanın taliyyə yolları hələ əvvəldə Qarabağ müharibəsində birləşib. Biri müharibənin qurbanı, biri isə iştirakçısı olub.
Gəldikdən sonra Azərbaycana özüm könüllük cəhbiyə gedərək bugünkü gündə işğalda olan ərazilərin əksər cəhbə bölgələrində özüm cəhbəsi kimi iştirak eləmişəm cəhbədə.
Doğulmuşam Bərdə rayonunda, ondan sonra getmişik Xocalı rayonuna. Gedəndən sonra 26 fevral və 26 gecəsi ermənilər biz akruhemi aldılar, əsir götürdülər anamla məni. O şey qalmadı, başımıza gəlmədi. Hal-hazırda göz qabağında yanında, başım silikon. Nə bilim, qardaş.
İncinmiş talilər ikinci dəfə. Bu səfər sözün əsl mənasında birləşib. O vaxtdan Sulutəpə qəsəbəsində yaşayan cütlüyün artıq 3 uşağı var.
Böyük qızımın məktəbə gedəsi vaxtı deyil indi. Gələn ildir, inşallah. Mən də istəyərdim bir valideyn kimi, əlbəttə bir atası kimi ki, o evindən getsin məktəbə. Getsin məktəbdə də lazımı səviyyədə o, necə edərlər, o müəllimələrdən dərs götürsün, öyüd nəsiyyət alsın. Gələcəkdə dövlətimizə lazımlı bir vətəndaş olsun. Mən onu istəyirəm, mən bir ata kimi. Eləcə də o oğlum üçün, eləcə də o körpəm üçün. Hal-hazırda mənim yaşayış yerimin olmadığına görə mən hər tərəfli çox əziyyət çəkirəm.
Hazırda ailənin tək sahib olduğu şey Leylə Sayıdovanın əlilliyi ilə bağlı verilən bir saat torpaq sahəsidir.
Bizdə saat o torpağın sinə ilə bizdə nələ yoldaşım demişdən bir tutuq olsun, bir vaqon olsun, yaşayış üçün vaqonlar var da. Cəmaatdan yaxşı insanlardan, qəlbi təmiz insanlardan kömək istəyirik ki, elə bizə də nə bizə kömək eləsinlər. Başqa heç nə istəmirik, heç dövlətdən də istəmirik. Yaxşı qəlbi təmiz insanlardan kömək istəyirik ki, bizə bir köməkli eləsən, bizə də nə vaqon eləyir, o torpağa yerləşir, uşaqlarımı yığın içinə, bundan başqa heç nə.
Aylardır evsiz eşiksiz qalan ailə xeyirxah insanları üst tutur. İnsafən, ev və ya pul da istəmirlər. Arzular sadəcə bir qatar vaqonudur.
Bir fəhlə vaqonu olsaydı, köməkli eləyirdilər, aparıb qoyardım ora, qış duyacaq, qabağı qışə gedir, qarlar başlayacaq, soğuq havalar başlayacaq. Mən də balalarımı yığıb başıma, mən də oturardım, mən də bilərdim ki, balalarımın sığınacaq yeri var, özlərinə məxsus. O müvəqqəti yaşayış mənə düzdür, düz gəlmir bu saat hal-hazırda. Niyə görə? Ona görə ki, 3 dənə az yaşlı körpə ilə kirayədə yaşamaq, o evin gündəlik, o ailənin təminatı çox çətindir mənə üçün.
Onların indiki evi, zabitlər bağının qapıları xeyirxah ürəklərə həmişə açıqdır.
Həqiqətən də ürək ağrıdıcıdır. Getdikcə də hava soyuqlaşır, artıq o körpələrə soyuq dəyə bilər, xəstələnə bilərlər. Açıq havada heç bir, yəni üstü örtüsüz şəkildə skamyaların üstündə gecələmək. Yəqin ki, ürəyi açıq həmin xanımın dediyi kimi, ürəyi təmiz insanlar çıxacaq ki, Azərbaycandan həmin insanlara yardım əlini uzadacaqlar və onlar öz dedikləri kimi bir, yəqin ki, vaqon da olsa orada yaşaya biləcəklər öz torpaqlarında. Ebola xəstəliyi Azərbaycana təsadüfən gətirilə bilər, amma yayıla bilməz. Respublika TAN əleyhinə stansiyası qonşu Gürcüstanda Ebola virusuna yoluxma və bunun Azərbaycana təsiri ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Səhiyyə Nazirliyinin Respublika TAN əleyhinə stansiyasının direktor müavini Şair Qurbanov APA-ya açıqlamasında deyib ki, məsələ ilə bağlı Gürcüstanlı həmkarlarına zəng vurulub, onun sözlərinə görə məlum olub ki, həmin adamlar müayinə edilib və onlarda heç bir virus aşkar olmayıb. Hansı ölkədən bu xəstəlik gətirilə bilər, amma xəstəliyin başqa ölkələrdə kütləvi yayılması mümkün deyil. Çünki Afrika ölkələrində xəstəliyin yayılmasının müxtəlif səbəbləri var. Xəstələrə kömək edən həkimlərə sərt münasibət mövcuddur. Hazırda orada 2500-ə yaxın tibb işçisi çatışmır, onların müxtəlif ayinləri var. Belə ki, öllərin yuyulmasına sonra həmin su içilir, üzlərinə vurulur və s. Ölkədə aparılan təbliğata riayət etmirlər. İnfeksiyon xəstəliklərdən qorunmanın başçı istiqaməti insanın özünü qorumasıdır. Şair Qurmanov qeyd edib ki, həmin xəstəliyi Azərbaycana təsadüfən gətirilə bilər, onun sözlərinə görə, amma onun Azərbaycan ərazisində yayılması üçün heç bir şərait yoxdur. Bizim həmin ölkələrlə əlaqələrimiz minimum səviyyəsindədir. Artıq insanların maarifləndirilməsinə nəticəsində yaradılan qaynar xətti müraciət edənlərin də sayı azalıb. Əvvəllər 7-8 nəfər müraciət edirsə, indi 1-2 nəfər müraciət edir. Onlar mətbuat vasitəsilə məlumat alır və artıq bu xəstəliklə bağlı məlumatlıdırlar. Statın sonu. Azərbaycanda əcnəbi dildə reklam lövhələrinin yığışdırılacağı ilə bağlı Milli Məclis qanun layihəsi hazırlayıb.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər əsası.
Azərbaycanda əcnəbi dildə reklam lövhələrinin yığışdırılacağı ilə bağlı Milli Məclis qanun layihəsi hazırlanır. Bəs görəsən insanların bu qanuna münasibəti necədir? Sualımıza cavab tapmaq üçün Bakı sakinlərini üz tutduq.
İngilis dili beynəlxalq dil olduğuna görə mən tərəfdar olaram ki, Azərbaycan dili də olsun, İngilis dili də olsun hər iki tərəfdə.
İnsanların dillərinə sahib çıxması lazım. Məsələ, burada çox dilinə sahib çıxan yox. Yarısı Rusça konuşuyor, yarısı İngilizce konuşuyor. Azərbaycan dili konuşan hatta kötü gözlə bakanlar da var. Amma nə bileyim, yani insan da kendi dükkanı adını istediği İngilizce koyar, Rusça koyar. Onun bileceği iş. Amma yani bir dil bilinci de oluşturulması lazım.
Hamsını götürüp Azərbaycan dili söyle İngiliz dilini. O da düzgündür. Yaxşı olardı ki bir tərəfdən İngiliz dilini de yazılsın. Ümumiyyətlə bu dövlət səviyyəsində olan da yoldaşlar gəlir. Yəni onlar bilsin ki bu tutaq ki mağazadır, marketdir və yaxud da alış-veriş mərkəzidir. Həm İngiliz dilini de olsa yaxşıdır. Həm də Azərbaycan dilini de olsa ki, yəni bizim millətdə hamsını İngiliz dilini bilmir.
Azərbaycanda yaxşıdır, Azərbaycan dilini de bilmir. Belə gəzirsən şəhərə, New York, Bəxan, nədir, hamısı İngiliz adları var belə. Azərbaycan dilində olmağı yaxşıdır.
Turistlər gəldirlər, özgə xaricdə. Onlara da lazımdır, necə oxuyacaqlar. Yarın belə olsun, yarın belə.
Məsələ ilə bağlı sahibkarların fikrini öyrənmək üçün onlarla obyektə yaxınlaşsaq da müsahibə verməkdən boyun qaçırdılar. Amma şifahi danışıq zamanı məlum oldu ki, sahibkarların hamısı eyni fikirdə deyil. Kimi müştərinin azalacağından ehtiyat edib ad dəyişikliyi etmək istəmədiyini, kimi isə artıq yaxın zamanda obyektin...
Dükkan bazar adlarıdır, restoran adlarıdır, bunlar çox əcaib adlar qoyurlar bunlara.
Filologiya elmlər doktoru Professor Firdun Ağasoğlu təklif edir ki, bu məsələdə gənclərlə media ilə iş aparmaq lazımdır.
Yəni, gənclər etiraz eləsin ki, deyək ki, yabancı adlı olan restoranda mən toyum eləmirəm. Və yaxud İngiliz, Fransız, Alman dilində yazılmış dükkan adına mən girib alver eləmirəm. Bu bir təpkidir. Başlasın. Və bu sosial şəbəkədə paylanından sonra artıq yeni restoran açan da çalışacaq millad qoysun, dükkan açan da millad qoyacaq.
Elə adlar var ki, Azərbaycan dilində tərcümədə və yaxud da yazılışda öz mahiyyətini itirə bilər. Ancaq bütün hallarda bunun özü müəyyən dərəcədə milli məsələdir deyirik. Milli məsələləri başqa yerdə axtarmaq lazımdır. Məsələn, dəstiklər milli olmalıdır, məsələn, insanlar milli olmalıdır. Hər hansı bir adın demək, yazılması və yaxud da hər hansı bir tutaq ki, brendin, çox adam başa düşmədiyi brendin ingiliscə yaxud fransızca yazılması şübhəsiz ki, bu heç də milli maraqlara zərbə vuran məsələ deyil.
Qanun layihəsində dünyaca məşhur brendlərin adları istisnadır. Qanunun qəbulundan sonra əcnəbi dildə reklam yayınlayanlar müvafiq cərimələr ödəməli olacaq.
Dinləyicilərdən soruşmuşdum ki, miting sizdə hansı təəssürat yaradıb? Dinləyicilərimiz yazırlar, mitingə getdiyim və getmədiyim günləri müqayisə etdim, bir fərq tapmadım yazır dinləyicimiz. Salam, mitingə getmişdi, iştirakçılardır, normaldır. Əgər Əli Kərimli yerli televiziyalara buraxılsa, xalq əsl liderin necə olduğunu görsə, həqiqətləri bilsə, əhalinin 95% ayağa qalxar, Zülfüqar Qubad imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Fərhad İmzalı dinləyicimiz yazır, Leyla Yunus Haq yolunda yanıb kül olan bir insan da maxalat giymiş. Dünənki adam təkləyən küçə xuliqanları onu yaşlı qadını təkləyib məzələnirlər. Sonra da gedib evdə və məhlədə kişilikdən və qeyrət namusdan yalandan dən vuracaqlar. Yalandan ona erməni və casus deyirlər. Mən elə bilirdim, bu özünü aldatmaq üçündür. Vicdan qalıqları onlara əzab verməsin deyə. Amma sən demə, bu heç də özünü aldatma deyilmiş. Əmrə müntəzir yaramazların sadəcə artistliyi belədir. Sistemdə çirkli iş görənlərin hamısı belə artistliyi edir. Leyla Yunusun həkimlərlə bağlı xəbərinə, daha doğrusu tibbi komissiyadan keçməsi ilə bağlı göndərdiyi məktuba cavab olaraq yazıb Fərhad İmzalı dinləyicimiz belə. Bugünlük bu qədər. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Vəkil Sadı efiri davam etdirir. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.